Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับรายการ The Master Fund นะครับรีวิวกองทุนในแบบฉบับของ Phenomena วันนี้พบกับผมปาล์มทัชพลปาระบรรจง Portfolio Specialist ของ Phenomena ครับวันนี้นะครับก็อยากจะเอากองทุนเวียดนามนะครับมาแชร์ให้กับชาว Phenomena ได้ฟังกันนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามนะครับเป็นอีกหนึ่งดัชนีหุ้นที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาด Emerging Market แล้วก็ Frontier Market วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสตอรี่ให้ฟังว่าหรือมาแชร์เรื่องราวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2020นะครับทั่วโลกเนี่ยก็เจอกับวิกฤตโควิด-19ซึ่งเวียดนามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเช่นเดียวกันที่เจอกับปัญหาหรือวิกฤตโควิดนะครับก็ส่งผลให้ตัว GDP นะครับปกติแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตนะครับประมาณ 7% ต่อปีนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยตัว GDP growth นะครับช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์2เนี่ยก็มีการถูกได้รับผลกระทบจากโควิด-19เช่นเดียวกันแต่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีลักษณะนะครับที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับอำนาจในการ ออกนโยบายเรื่องการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับภาพก็จะคล้ายๆกับประเทศจีนที่สามารถควบคุมโควิด-19ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน2นะครับแล้วก็เปิดประเทศในเดือน3ส่วนเวียดนามเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมโควิด-19ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน4นะครับแล้วเดือน5เนี่ยเขาก็ทยอยใช้นโยบายในการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งผลให้นะครับทั้งปีเนี่ย GDP ของเวียดนามนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 3% นะครับซึ่งมากกว่าประเทศจีนด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่เป็น resilient นะครับในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับก็ประมาณการไว้ว่าเวียดนามนะครับจะเติบโตได้ถึง 8% เลยทีเดียวซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์นะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีปัจจัยที่1 นะครับก็ผมก็พูดไปแล้วแหละเขาสามารถควบคุมโควิดได้ค่อนข้างดีกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวมากไปกว่านั้นเนี่ยตัวเลขการส่งออกนะครับก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกันและก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งคีย์ไดเวอร์นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเนื่องจากปี2018นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เขาดำเนินนโยบายโดยการเพิ่มกำแพงภาษีกับประเทศจีนนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทนะครับก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับเช่นซัมซุงก็โยกฐานการผลิตไปที่เวียดนามแล้วปี2020เนี่ยพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของคลาวด์Data Center นะครับที่จะต้องใช้พวกชิปในการประมวลผลต่างๆนะครับซึ่งยอดขายตรงนี้แหละมันเติบโตขึ้นส่งผลให้อันนี้ส่งเชิงบวกนะครับกับประเทศเวียดนามที่ส่งออกนะครับธุรกิจเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ device นะครับตัวธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็อีกปัจจัยนึงเนื่องจากว่าเขาสามารถจัดการโควิดได้ดีนะครับdomestic consumption ของเวียดนามเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยตัวทราฟฟิกนะครับของผู้ที่เข้าไปใช้บริการรีเทลนะครับหรือว่า department store เนี่ยตอนนี้นะครับตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับก่อนช่วงโควิด-19แล้วนะครับตอนนี้พูดง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยกลับมาเกือบเป็นปกติแล้ว 100% นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยกลับมาพลิกเป็นบวกได้นะครับอีก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับที่หนุนตลาดหุ้นเวียดนามให้ปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อปี2020นะครับมากถึงประมาณ 24% เนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือฟันโฟลว์จากต่างชาติเนื่องจากว่าช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาคูเวตนะครับที่มีสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งของฟอนเทียมาร์เก็ตที่จัดอันดับโดย MSCI นะครับเขาก็มีการ reclassify นะครับคูเวตเนี่ยจากฟอนเทียมาร์เก็ตขึ้นมาเป็น emerging market นะครับแล้วเวียดนามเนี่ยก็เป็นก็มีสัดส่วนเป็นอันดับ2นะครับของ frontier market ที่มีสัดส่วนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเลื่อนขั้นมาเป็นประเทศนะครับที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดนะครับใน frontier market ดังนั้นเนี่ย flow จากต่างชาติเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาในประเทศเวียดนามมากขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ที่ MSCI มีการประกาศหรือจัดอันดับตัว Frontier Market เนี่ยก็ทำให้เวียดนามเนี่ยมีโฟลว์อะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนนะครับใน Frontier Market เนี่ยประมาณ 30% และคาดว่าโฟลว์จากต่างชาติเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเวียดนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นตัวDrive ให้ตลาดหุ้นเวียดนามหรือเป็นตัวที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอยากเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็คือหุ้นที่เป็นสัดส่วนหลักของเวียดนาม30เนี่ยเป็นกลุ่ม Banking Sector ที่มีสัดส่วนมากถึง 35% ซึ่ง Banking Sector นะครับในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังถือว่า Under Value อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับแบงก์ในภูมิภาคเดียวกันนะครับเช่นแบงก์ในประเทศไทยแบงก์อินเดียแบงก์อินโดนีเซียนะครับแบงก์ในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเขามีการ forecast ไว้ว่า EPS นะครับ3ปีต่อจากนี้นะครับต่อปีเนี่ยแบงก์เวียดนามจะมีอัตราการเติบโตอยู่ถึง 20-30% เลยทีเดียวนะครับซึ่งหนุนโดยการเติบโตของ loan growth นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาจากการเติบโตของเศรษฐกิจหรือมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่จะมาลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเวียดนามมีตัวการทำกำไรนะครับต่อสินเชื่อนะครับที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ ROE เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับแบงก์ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยถือว่ามากกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ตัว price per book เนี่ยบางตัวเนี่ยเทรดต่ำกว่า1นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับbanking sector นะครับในภูมิภาคเดียวกันถือว่ายัง under value อยู่นะครับถามว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงหุ้นกลุ่มพวกนี้ได้นะครับเพราะว่า1เนี่ยมันติดในตัวของ foreign limit นะครับซึ่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนในบริษัทพวกนี้ได้แค่ 20% เท่านั้นเองถ้าเขาอยากลงทุนในสัดส่วนที่มากกว่านั้นนะครับเมื่อมันถึงลิมิตแล้วเนี่ยเขาจะต้องจ่ายราคาพรีเมียมนะครับประมาณ 7-10% แม้ว่าการลงทุนมันจะมีอัพไซด์นะครับแต่ว่าด้วย liquidity foreign limit เนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะครับต่อนักลงทุนต่างชาติที่จะสามารถเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้แต่ด้วยวิวัฒนาการของfinancial asset นะครับที่สามารถทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเขาก็สามารถไปลงทุนในตัวของ ETF ที่ลงทุนผ่านแบงก์ในเวียดนามได้นะครับก็จะมี ETF ต่างๆนะครับที่กองทุนในประเทศไทยที่เป็น mutual fund เนี่ยที่เขาลงทุนผ่าน ETF เพื่อที่จะได้ exposure ในแบงก์เวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะหนุนตลาดหุ้นเวียดนามต่อไปก็คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกำลังฟื้นตัวเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงเลยนะครับอีก5ปีต่อไปนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นะครับออกตัวเลขมาว่าเวียดนามเนี่ยจะเติบโตได้ถึง 7-8% นะครับก็เป็นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะหนุนนะครับให้เกิด หุ้นตัวใหม่ๆนะครับหรือที่เขาเรียกว่า rising star stock นะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มuniverse นะครับการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาตินะครับให้เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมากขึ้นนะครับและก็ปัจจัยนี้สำคัญมากๆนะครับที่จะสามารถมาหนุนตลาดหุ้นเวียดนามก็คือ regulator นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พยายาม improvegฎเกณฑ์การลงทุนนะครับเพื่อเอื้อให้กับนักลงทุนต่างชาติเอาโฟลว์เนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเขากำลังพัฒนาตัว NVDR เข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะมาช่วยให้นักลงทุนเนี่ยต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก valuation นะครับที่มัน under value อยู่แต่นักลงทุนต่างชาติก็มองเห็นแหละว่ามัน under value แต่ด้วยเครื่องมือการลงทุนมันยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆมันยังเป็นข้อจำกัดอยู่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเขาสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้จากการคุยกับ fund manager ต่างๆก็มีมุมมองเดียวกันว่าเวียดนามเนี่ยจาก under value อยู่ก็อาจจะมี flow ไหลเข้ามาแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะหนุนให้ต้นทุนในการเทรดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆตรงนี้ก็จะหนุนให้ตลาดหุ้นเวียดนามเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับมาดูในตัวของ mutual fund ในประเทศไทยกันบ้างนะครับในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนหลักๆนะครับที่อยู่ใน universe ที่ Phenomena monitor อยู่นะครับก็จะมีในตัวของเวียดนาม principal เวียดนาม equity นะครับหรือ VNEQ นะครับ KF เวียดนะครับของกรุงศรี K เวียดนะครับของกสิกร Asset Plus นะครับของAsset Plus เวียดนามนะครับก็ของ Asset Plus นะครับซึ่งปี2020เนี่ยกองทุนนะครับที่ทำผลตอบแทนได้มากที่สุดเนี่ยที่ใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นเวียดนามนะครับก็คือ Principal VNEQ นะครับถามว่าทำไม Principal ถึง Outperform นะครับ Mutual Fund ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ เหตุผลก็คือ Principal VNEQ เนี่ยเขามี Benchmark นะครับเป็น VN30 นะครับซึ่งดัชนีหุ้นเวียดนามที่เป็น VN30 เนี่ยมันจะมี exposure ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจเวียดนามมากที่สุดนะครับขณะที่กองทุนอื่นๆเช่นของ Asset Plus ของกรุงศรีหรือของกสิกรเนี่ยเขาจะใช้ benchmark เป็นตัว MSCI เวียดนามนะครับซึ่ง VN30 เนี่ยมันจะมีสัดส่วนเซกเตอร์เนี่ยที่แตกต่างจาก MSCI เวียดนามนะครับอย่าง VN30 เนี่ยจะมีสัดส่วนใน Banking Sector อยู่ที่ประมาณ 35% ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่เอาperformมากที่สุดในตลาดหุ้นเวียดนามขณะที่ MSCI เวียดนามมี Banking Sector อยู่แค่ประมาณ 10% นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นใน Real Estate นะครับที่มีสัดส่วนประมาณ 30% นะครับตรงนี้เนี่ยด้วย composition ของ VN30 กับ MSCI เวียดนามเนี่ยมันมี composition ที่ต่างกันแล้วก็ VNEQ นะครับของ Principal เนี่ยเขาไปใช้ benchmark ที่เป็น VN30 นะครับที่มีความใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นเวียดนามมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้อานิสงส์นะครับจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจของเวียดนามมากกว่ากองทุนนะครับที่ไปใช้ benchmark ที่เป็น MSCIเวียดนามนะครับทีนี้เรามาส่องเป็นรายตัวกันบ้างนะครับว่า Mutual Fund ของแต่ละตัวเนี่ยเขามี Exposure หรือว่ามี Universe ในการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเรามาดูสัดส่วนการลงทุนนะครับของ KF เวียดเนี่ยเขาก็จะฟีดเงินผ่าน JP Morgan เวียดนามนะครับที่มีสัดส่วนถึง 68% แล้วก็ไปลงทุนใน ETF ของเวียดนามที่มีสัดส่วนประมาณ 22.08% นะครับถ้าเรามาดูเบรกดาวน์เซกเตอร์นะครับของแต่ละกองทุนกันนะครับว่าเขามีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่าง KF เวียดเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนการลงทุนนะครับใน Financial Sector เนี่ยประมาณ 20.3% นะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น Consumer Staple นะครับ 23% Real Estate 25% ขณะที่ VN30 เนี่ยเขามีสัดส่วนการลงทุนนะครับใน financial sector เนี่ยประมาณ 35% real estate เนี่ยประมาณ 28% consumer staple เนี่ยประมาณ 15% ซึ่งสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างนะครับจาก VN30 นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้นะครับKVN เนี่ยยัง underperform benchmark อยู่นะครับตัวต่อไปนะครับ KVN เนี่ยเขาจะลงทุนนะครับในเซกเตอร์ก็จะมีในตัวของ construction นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม industrial ก็จะมี 21% transportation 20% real estate 4% นะครับจะเห็นได้ว่า KVN เนี่ยเซกเตอร์นะครับ exposure เนี่ยแทบจะไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน banking sector เลยนะครับก็อาจจะส่งผลให้ KVN เนี่ยอาจจะ underperform นะครับตัว benchmark นะครับที่มีสัดส่วนการลงทุนใน banking เนี่ยประมาณ 35% นะครับส่วน ASP เวียดเนี่ยเขามีสัดส่วนการลงทุนนะครับใน real estate เนี่ยมากขึ้นหน่อยนะก็ประมาณ 44% consumer staple นะครับประมาณ 25% financial เนี่ยประมาณ 12% นะครับก็ยังแตกต่างจาก VN30 เยอะค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะลงในดัชนีหุ้นเวียดนามนะครับแต่ว่ามันไม่มีกองทุนพาสซีฟนะครับแล้วก็กองทุนแอคทีฟเนี่ยส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเบนช์มาร์กเยอะพอสมควรนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือว่าเราลองไปหาโคเรเลชันดูนะครับว่ากองทุนแอคทีฟฟันบ้านเรานะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยกองทุนอะไรที่มีโคเรเลชันหรือค่าความแปรผันนะครับต่อตลาดหุ้นเวียดนามใกล้เคียงที่สุดนะครับก็สรุปคือเป็นกองทุน Principal VNEQ นะครับที่มีค่า correlation ต่อเวียดนาม index เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.951% นะครับรองลงมาก็จะเป็น ASP เวียดนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.937% รองลงมาก็จะเป็น K เวียดเนี่ยที่มีค่าความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.85% ส่วน KF เวียดเนี่ยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ประมาณ 0.9%นะครับซึ่งค่าความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น Principal VNEQ นะครับซึ่งถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยทาง investment ของเรานะครับก็มองว่าลงทุนใน Principal VNEQ น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เพื่อที่จะล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็จะเห็นว่าปี2020เนี่ย VNEQ นะครับก็ชนะกองทุนอื่นๆนะครับที่เป็น Active Fund ในบ้านเรานะครับแล้วก็มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับBenchmark มากที่สุดนะครับหรือใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นเวียดนามมากที่สุดแต่ข้อเสียของ VNEQ ก็คือว่า VNEQ นะครับเขาสามารถซื้อขายได้แค่ปลายเดือนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการที่จะเทรดสั้นนะครับดังนั้น VNEQ เนี่ยอาจจะตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่มองว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นโอกาสในการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็ต้องการล้อไปกับธีมนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ธีมการเติบโตของเศรษฐกิจของเวียดนามที่มีโอกาสการเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะครับหลังจากนี้ต่อไปแต่ว่าถ้านักลงทุนท่านใดนะครับต้องการสภาพคล่องซื้อขายง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำก็จะเป็นตัว ASP เวียดนะครับที่มีค่าความสัมพันธ์เนี่ยที่ล้อไปกับดัชนีหุ้นเวียดนามใกล้เคียงมากที่สุดนะครับที่มีค่า correlation อยู่ที่ประมาณ 0.937 นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ต้องการ เห็นว่าเวียดนามเนี่ยจะมี flow ไหลเข้ามาจากนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ดีแล้วก็ยัง under value อยู่ก็อาจจะมาเทรดเอากำไรระยะสั้นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของฟิโนมิน่าเนี่ยถ้าจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเราควรมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 5-15% แล้วแต่ความเสี่ยงของนักลงทุนที่สามารถรับได้นะครับแล้วก็ควรที่จะเป็นนักลงทุนในระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่านักลงทุนจะได้ข้อมูลนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับนักลงทุนเนี่ยควรประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาฟังนะครับพอดแคสต์ในรายการ The Master Fund EP 2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential